трактори, машини за обработка на производи во стопанството, обнова на домови и нивно претворање во хотели и хостели за развој на туризам во рурални средини, водовод и канализација, пречистителни станици, колектори, мостови, улици и патишта, возила и контейнери за расчистување на диви депонии и научно-технолошки парк. Ова се само дел од работите што во земјава се градат или се во план да се изградат со европски пари, односно со кофинансирање од европските пристапни фондови. Со инструментот за пристапна помош познат како ИПА на Македонија и се дадени на располагање 1.200.000.000 евра во временска рамка од 12 години. Но проблемот е во тоа што македонските институции не ги искористиле докрај парите кои како неповратни средства Европа не ги нуди. Според податоците од европските извештаи, Македонија половично ги искористила пристапните фондови. Од 641 милион евра од типа 1, државата прикажала искористеност до 70%, или 437 милион евра од склучени договори. Вака прикажаната слика укажува на задоволително ниво на искористеност на европските пари. Но, во пракса, сликата е за нијанса поинаква. Проблемот е во тоа што тука се вметнати исклучени договори кои не се реализирани. Па реалната бројка за искористеност е за речиси 25% помала. Од втората ИПА државата до сега потрошила 150 милиони евра. До 2018 програмирала 362 милиони евра, што значи дека ќе ни останат речиси 200 милиони евра кои дополнително ќе треба да се програмираат, односно поради крајот на временската рамка од 2020 година нема да може да се искористат и ќе треба да се вратат. Оние пари кои се управуваат со директен менеджмент преку телата на Европската унија, вклучително и делегацијата на Европската унија, се карактеризираат со многу поголема искористеност за разлика од оние пари кои ги користи нашата држава преку институциите задолжени за ИПАРТ, вели Александар Колекевски од невладината организација Евротинг. Причините за неискористеността на европските фондови граѓанскиот сектор ги гледа во ненавременото програмирање и слабите административни капацитети.
Неможноста да се задржат кадрите, бидејќи има голема стапка на напуштање на работните места на луѓето кои што веќе се обучени, не се преземени со одветни мерки за тоа. И сето тоа во прашање ги доведува перформансите на целата ИПА структура.
Во најновиот извештај на Европската унија е најпроблематична искористеноста на програмите за животна средина која е никаде околу 9% и за транспорт со 20%, но заедно со склучените договори кои што се уште не се реализирани. Тоа се сектори за кои министрите задолжени за нив во јавност постојано се жалат дека немаат доволно пари во нивните каси за лесна и непречена изградба на патишта и исправување со загадувањето на воздухот. Колекевски вели дека проблемот е во тоа како министерствата се поставени кон програмирањето и спроведувањето на проекти кои се финансираат од ИПА.
Првиот проблем потекнува во недостатокот на национални програми кои што можат директно да се преточат